În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la capitolul 31 din facere. Se va urma, pentru că am ajuns noi la capitolul 31. Facem mai de vreo 15 ani și cu dată. Capitolul 31 mi se pare extraordinar. În sensul că numai să renume așa mult. Și știți că acolo în capitolul 31 se vorbește despre plecarea, pregătirile de plecare lui Iacov din Mesopotamia, de la casa lui Laban, înapoi acasă. Și am tot vorbit despre momentul acesta al plecării, pentru că după ce au muncit 14 ani pentru ca să-și câștige cumva cele două surori, soții, el a mai muncit 6 ani pentru că el a avut să plece după 14 ani și Laban l-a oprit și a zis, a recunoscut cumva că de când el e în casa lui, Dumnezeu i-a sporit și toată avuția și, într-adevăr, săracul l-a găsit cu câteva oi și câteva capre și acum avea sute și sute de oi și de capre și a recunoscut Laban că de când a venit în casa mea, binecuvântarea lui Dumnezeu a venit în casa mea și eu nu vreau să plec. Și atunci inteligența evreiască lui Iacov a zis, dacă nu plec, atunci a zis el, uite, îți dau altă simbrie. Cere-te orice altă simbrie. Adică plată. Ca să rămâi aici să-mi slujești, nu pe gratis, plată. Ce vrei tu, plată? Până acum nu ai avut plată, ai lucrat pentru fete. Acum, și el a zis, bine, plată este să... Și a început să facă, să ceară lucruri care la început păreau foarte, foarte simple și de dorit. Adică, uite, oile albe, caprele albe să fie ale tale, ale mele să fie doar cele care sunt vărgate, așa, și alburii cu negru, ceea ce e foarte rar în general. În general, oile sunt albe și atât. Și restul se mai întâmplă câte una mai, așa, pătată sau cum. Așa sunt rare. Și ăsta a fost de acolo, bineînțeles, a zis, ca și cred că s-a gândit la manche proastă alegere. Dacă el își dorește, bine, cum să nu, să fie ale tale acelea. Și Iacob, apelând la veche obiceiuri mesopotamiene, la aceea idee de care v-am spus, ideea că în momentul perecherii între oi și berbeci, capre și țapi, ceea ce văd și în timp ce sunt însărcinate cu puiilor, ceea ce văd cu insistență, așa vor ieși copiii. Și această idee există și la oameni. Știți că femeia în vremea când are sarcina, să nu vadă cine știe ce lucru sau nu știu ce, că o să iasă copilul cu problema aia. Știți asta? Că nu sunt lăsate femeile. Asta e o veche, chestie foarte veche. Foarte veche. Adică să nu se uite la știri râte cu nu știu ce. Dacă vezi un om care îi se tăia capul, o să iasă copilul cu nu știu ce pe aici. Și o să zic, vezi? De asta e și că s-a uitat, s-a înfricoșat de ăla care avea capul tăiat și nu știu ce. Dar așa era o părere a oamenilor. Acum nu știu cât de adevăr este. Nu cred că este adevăr. Cred că s-a întâmplat dată de două ori, de șapte ori să fie asemănător ce s-a născut cu ce s-a mirat femeia. Și au zis, gata, asta e clar. Din milioane de nașteri au fost o șapte care au ieșit așa și oamenii pe ele le rețin. Știți că asta se întâmplă și la noi în viața noastră, că avem mii de vise, nu se împlinește niciunul, dar se întâmplă unul sau două să se apropie de realitate. Adică ai visat ceva de rău, ți s-a părut ție că e rău și în ziua aia a fost chiar ceva mai rău. Ah, gata, visele mele se împlinesc. Clar. Chiar dacă tu până atunci ai avut mii de vise care nu s-au împlinit. Nu au contat asta. Contează numai aia care s-a împlinit. Ții minte și acum. Nenumăr, știți cum e orice mamă, cu maternitatea și cu fricile și cu grijile. Mă, copile, te-am visat rău. Nu se întâmpla nimic. Eu râdeam cu gura până la urechi. Te-am visat rău, sigur ești rău. Nu sunt rău. Iară rău. Odată se întâmpla, să nu știu ce, odată din sute. Ai văzut? Aia se reține. Restul nu se rețin, știți? Și cam așa cred că s-a întâmplat și aici cu ideea asta pe care o aveau din vechime mesopotamienii și care s-a păstrat până târziu și la noi. Și el credea că prin priceperea lui își înmulțește el turmele. Dar, cum s-a dovedit mai târziu, Dumnezeu îi spune, eu am făcut să se înmulțească turmele. După cum alegeai tu. Nu că tu cu înțelepciunea ta, el ce făcea? Lua nuiele de paltin și de salcie și de nu mai știu ce altceva și le decoja așa în parte. Adică erau și albe și negre. Și când mergeau oile și caprele care aveau atunci aveau tihna lor la umbra aia când beau apă, atunci aveau tihnă și ele se mai întâlneau cu berbecii, mai discutau, mai nu știu ce. Atunci era momentul de întâlnire. Și faptul că el se gândea că atunci când se întâlnesc oile cu berbecii și caprele cu țapii și văd duielile când beau copiii pruncii lor miei și oile și iezii o să iasă fărgați, gata. Așa a crezut el. Și Dumnezeu îi spune la sfârșit că eu am făcut să se întâmple asta, nu tu cu priceperea ta. El credea că el cu priceperea lui. Și într-adevăr, așa a făcut Dumnezeu, pentru că l-a văzut pe Iacob că își dorește avuție, că acum își dorea avuție, că începeau să se mulțească copiii, avea deja vreo 10, după aia 12, când a văzut că are copii, păi trebuie avuție, trebuie înmulțită averea ca să dau copiilor și într-adevăr Dumnezeu i-a înmulțit averea. Dar cum spunea la sfârșit, îi spune nu tu cu priceperea ta, ci eu, cu voia mea, am făcut să se mulțească. Ei, dar tot înmulțindu-se turmele lui Iacob, bietul Laban tot a mai schimbat. A zis, acum să fie cele albe ale tale și cele bărgatele mele, că dacă se nășteau numai bărgate. Și atunci, după aia apărau numai miei și iezi albi. Și tot ale lui ăsta erau. Acum să fie negre ale tale și albele mele. Și tot negre se înălțau ăsta. Și până când a început oricât de înfricoșat ar fi el de voia lui Dumnezeu și de lucrarea lui Dumnezeu care se făcea prin acest om, adică oricât de înfricoșat ești, totuși te apucă o supărare mare. Că ți se ia averea, Domnule. Adică tu aveai mii de oi, crescuse și tu, în sfârșit erai și tu om important acolo, și într-o dată, tot mai mult, oile tale dispar, turmele tale se împuținează și trec toate la slujbașul tău. Nepot, dar tot slujbaș. Și pentru asta și copiii lui care se născuseră între timp, și copiii lui Laban, și slujitorii lui Laban, și Laban însuși, au început să se uite cu ochi rău la Laban, la Iacob și să îi dorească rău. Și aceste lucruri le-a auzit Iacob. A auzit și cum vorbesc fiul lui Laban și cum spun că Iacob a luat toată averea tatălui nostru și și-a însușit-o el și după aceea s-a întâlnit cu Laban care până atunci se uita la el că la bucuria casei lui pentru că adusese bogăție și fericire în casa lui și acum nu se mai uita așa. Probabil influențat și de copiii lui și de slujitori se uita cu ochi astru la el și neîndurător. Și atunci a hotărât Iacob că gata, trebuie să plecăm. Și atunci probabil că s-a rugat Dumnezeu ce să facă și Dumnezeu i-a răspuns. Dumnezeu i-a răspuns și a zis, bine, pleacă. Pleacă înapoi în casa părinților tăi. Și el atunci a scrie o scrisoare. Primete vorbă la soțiile lui, era în câmp la trei zile distanță pe malurile probabil Eufratului sau ale Tigrului, la trei zile distanță de urul Caldeii, de unde erau soțiile lui și copiii și toți, și le trimite vorbă prin cineva și le spune că ridicați-vă, luați-vă copiii, luați tot ce aveți, haideți că plecăm, că ne-a chemat Dumnezeu. Că Dumnezeu mi-a spus să facem asta, să plecăm. Am vorbit despre asta, nu o să mai repet. Și în cuvântul pe care Iacob îl trimite soțiilor sale, zice, și-a luat Dumnezeu toate vitele tatălui vostru și mi le-a dat mie. Adică, probabil foarte multe, nu în sensul că toate. Foarte multe. Toate vitele, adică oi, capre, animale mari, cămile, erau de toate felurile. Nu erau numai oi și capre. Și-a luat Dumnezeu toate vitele tatălui vostru și mi le-a dat mie și am văzut cu ochii mei în vis. Și mi-a zis îngerul în vis, îngerul lui Dumnezeu Iacobe, iar eu am zis ce este. Și îngerul îi spune, am văzut câte ți-a făcut ție la bani. Și celelalte ce îi le spune. Dar eu mă opresc aici, am văzut câte ți-a făcut ție la bani. Când vorbește îngerul, de fapt, el nu, niciun înger nu spune de la sine. Dacă un înger spune de la sine și are păreri personale, acel înger nu mai e înger, e demon, știți? Orice înger care are păreri personale e demon. Îngerii nu au păreri personale, ei sunt mesageri, sunt trimiși lui Dumnezeu, au gândul și voia lui Dumnezeu. Îngerii nu fac de capul lor nimic. V-am povestit acea întâmplare extraordinară în care undeva în Muntele Athos, la proscomidie, cum avem cămăruța asta aici, un părinte de acolo care avea mare dar înainte de Dumnezeu și se ruga pentru cei care erau pomeniți la proscomidie, pentru că acolo e locul cel mai special de pomenire. La proscomidie, când se pregătesc Sfintele Taine, adică se pregătește agnețul trupului Hristos, din care care va deveni pâinea, care va deveni trupul Hristos și vinul, care va deveni sângele Hristos, când se pregătesc acolo și să se pregătesc înainte de liturghie, când voi nu știți, exact cum nașterea lui Hristos a petrecut și bunavestire, când oamenii nu știau și aia închipă acolo bunavestire și nașterea lui Hristos, când pregătea acolo și și pomenea, venea un înger trimis de Dumnezeu și zicea: am venit să te ajut în rugăciunea tale pentru cei pe care îi pomenești aici, pentru că acolo, după ce pui agnețul pe Hristos, acolo pe discul acela, în fața lui pui două grămejoare, vii și morții. Și acolo îi pomenești și scoți din pescură pentru vii și pentru morți. Și acei vii și morți pomeniți acolo vor, după transformarea trupului și sângelui Hristos, vor fi turnate în potir în sângele lui Hristos. Adică voi care sunteți pomeniți acolo, cumva vă uniți cu Hristos într-un mod tainic. Acea miridă vă reprezintă pe voi, pe fiecare parte, și vă uniți cu Hristos. De aceea, acolo, la liturghie, în general, nu se pomenesc cu oamenii care trăiesc în nepăsare față de Dumnezeu, nu interesează Dumnezeu, chiar sunt răzvătiți împotriva Lui, sau sunt de alte credințe, pentru că nu putem obliga pe nimeni să se cufunde în sângele lui Hristos, să se unească cu Hristos, dacă El nu vrea. Și nu-L interesează lucrul ăsta. Cu deasila nimeni nu se mântuiește și nu trebuie forțați pe mântuire. De aceea acolo se pomenesc în general cei care nu trăiesc în păcate mari, și adică nu sunt nepăsători complet față de mântuire și își văd de treaba lor și nu interesează Dumnezeu. Și care nu sunt, cei care nu sunt de alte credințe. Ei, și stând acolo și pomenindu-i, un înger venea și l-ajuta la aceste pomeniri, adică nu știu în ce fel l-ajuta. Probabil că îi spunea de fiecare, probabil că trimitea rugăciunea părintelui pentru fiecare înainte lui Dumnezeu. Nu știu cum făcea. Oricum, îngerul acesta venea totdeauna la proscomidie și îl ajuta pe acest părinte. Până într-o zi când, știți, tot acolo lângă agnețul acela, lângă acea pâine care va deveni trupul Hristos, care se numește agneț, adică se numește, adică miel. Agneț înseamnă în greacă miel. Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, lângă el se pune totdeauna Maica Domnului. Și Maica Domnului stă în dreapta lui. Stătuta împărăteasa de dreapta ta, în haină îmbrăcată, frumoasă, împodobită, prea înfrumusețată. Agnețul, în dreapta lui. Totdeauna se pune în dreapta lui. Niciodată altfel, Maica Domnului. Asta era un obicei din vechime. În general, nu atât de mare avea importanță la împărații din vechea lume babiloniană, egipteană, asiriană, chiar târzie romană. Nu atât de mare importanță erau soțiile, ci mamele. Mamele erau împărătesele care stăteau de-a dreapta fiului care era împărat. Cum era la Constantin și Elena. Mamele stăteau. Și încetul cu încetul, după aceea, în Evul Mediu au stat soțiile, dar în primul rând mamele stăteau. Mamele aveau autoritate mult mai mare pentru că aveau o vârstă, erau vechile împărătese și dobândisele cumva autoritate în fața supușilor, a tuturor, și deveneau un fel de sfetnici milostivi ai împăratului. Și așa era și la Solomon, așa a fost peste tot. Și de-aia se zice stătuta împărăteasă, adică mama ta, în dreapta ta, în haina urită, îmbrăcată, prea înfrumusețată. Și acest părinte făcea greșeala că puneau pe Maica Domnului în stânga agnețului, adică ca și cum ar pune acolo, nu aici. Și când te uiți la el, tu trebuie să pui pe Maica Domnului în dreapta lui. Deci, Mântuitorul Iarnes, trebuie să-l pui în dreapta lui. Și el îl punea în stânga. Pentru că acolo spune, pune de-a dreapta pe Maica Domnului. Și tu probabil că nu trebuie să te gândești, mă, de-a dreapta mea sau de-a dreapta lui. Și el probabil să-l gândi că de-a dreapta lui. Și de-a dreapta ta e aici. Dar aici e stânga mielului. Și până când a venit într-o zi un episcop care a participat la slujbă și a văzut, și de aceea acesta era un văzător cu Duhul, un trăitor, un mare părinte domnicesc din Muntele Athos, episcopul a certat și a zis, cum pui pe Maica Domnului de-a stângă? Nu ți-a arătat nimeni, nu ți-a spus nimeni. Și probabil că unii văzuseră, dar n-au îndrăznit. Știți, exact cum țin minte și acum s-a făcut o nuntă aici și erau câțiva părinți care veniseră și ei se slujească, dar toți erau cumva, vreo doi erau, se spovedea la mine, vreo doi erau foarte, cumva, cu serviabil, așa, și vai, bine cum a spus mie și pe mine la nunta asta, și așa, și eu eram pătrân și știam pe toate. Și țin minte că am uitat să aprind lumânările la naș. Dom'le, și pe la jumătatea nunții am văzut că nu, n-am aprins lumânările și aia, nici aia nu-mi drăzit să zic, așa zic părintele. Părintele care le știe pe toate. Și am zis, măi, de ce nu mi-a zis la toți? Mi-am permis. Unul a zis, am crezut că așa e rânduiala, poate vreau să spun. Altul a zis, am crezut că vreau să faceți o prorocie. Ceva. Și mă supăram, așa. Domnule, a zis, domnule, la pinde, domnule, lumânarea. Așa. Și cam așa... Cam așa s-a întâmplat cu acest părinte, că a zis episcopul, cum ai făcut atâta timp? Și probabil când a întrebat ăia toți, o fi fost mult pe acolo preoțași de ăsta, dar toți au zis că știe părintele, nu mă bag. Cine să-i zică la marele strateg? Cine să-i zică? Și când acesta a așteptat momentul când a venit îngerul și i-a zis îngerului, într-o zi obișnuită, când venea îngerul, că el venea atunci când nu era nimeni, era el cu îngerul acolo în proscomitie, și a zis, sângele, de ce n-ai spus nimic? Că tu știai, adică, dacă nici îngerul nu știe, atunci cine nu știe? Cine știe? Și îngerul i-a răspuns și a zis, pentru că nu pentru asta m-a trimis Dumnezeu, știam, bineînțeles, dar eu nu fac nimic fără voia Dumnezeu. Deci, pe mine m-a trimis Dumnezeu să te ajut cu... Nu iau inițiativă să spun, băi, pune băi acolo, băi. Adică nu, și asta mi se pare incredibil. Deci îngerii nu fac de capul lor. Deci când zice aici că a văzut un înger și mi-a zis în vis îngerul lui Dumnezeu Iacob, iar eu am zis, ce este? Și când răspunde îngerul, am văzut câte ți-a făcut ție la bani, totdeauna zice, el exemplu mai încolo, zice, mi-a zis mie Domnul, am văzut câte ți-a făcut ție la bani. Adică pentru el cuvântul ăla e lui Dumnezeu, nu-i că îngerul, a venit lui înger și a zis, ce milă mi de tine? Am venit să spun că mi-e milă și că am văzut câte. Nu, era, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu, știți? Și aș lua primul la textul ăsta aici, Sfântul Ioan Gură de Aur are un cuvânt excepțional, la textul ăsta pe care vi l-am citit. Și-a luat Dumnezeu toate vitele tatălui vostru și mi le-a dat mie și am văzut eu cu ochii mei în vis și mi-a zis un înger al lui Dumnezeu, Iacob, iar eu am zis ce este, am văzut cât s-a făcut ție la bani. Zice Ioan Gură de Aur, vezi că putere de sus a săvârșit totul și-a răspătit ostenelele dreptului Iacob? Adică, cu alte cuvinte, Sfântul Ioan Gură de Aur zice, pentru că acolo îngerul îi spune mai mult, iau numai părți din ce spune îngerul. Îngerul îi spune, eu am făcut, Dumnezeu îi spune prin înger, eu am făcut să se mulțească turmele tale, deci îi transmite, măi, Iacobe, care făceai tu pe acolo șmecherii, eu am făcut să se mulțească turmele tale, nu tu ai făcut, adică, asta îi spune el, îngerul. Vezi că, și zice Ioan Gură de Aur, vezi că putere de sus a săvârșit totul și a răsplătit ostenelile dreptului Iacob. Și asupra acestui lucru vreau să mă opresc, că este o putere de sus, o voie, o lucrare, o pronia lui Dumnezeu. Până la urmă, milostivirea lui Dumnezeu, cum să o numim altfel, care lasă să se împlinească toate în viața noastră. Adică, dacă ați putea înțelege lucrul ăsta, că ceea ce explică atunci îngerul lui Iacob, că măi, nu tu ai făcut, dacă ai făcut, că știți că există în noi, când ne izbutește ceva, când reușim ceva, când, și mai ales când credem că noi, cu priceperea noastră, am reușit, există în noi așa, se ridică o slavă, o cinste, o laudă față de noi înșine. Ne socotim cineva. Și asta e foarte periculoasă. Și ne separă cumva de Dumnezeu. Ne separă și de oameni și privim cumva de sus și ne suntem mai pricepuți și mai deștepți decât ceilalți și știm noi cum să ne descurcăm. Și ne separă și de Dumnezeu. Și Ioan Gură de Aur insistă asupra acestui lucru. Zice, vezi că puterea de sus a săvârșit totul, adică înmulțirea turmelor lui Iacob nu s-a întâmplat numai pentru că Iacob era foarte priceput, harnic, deștept, înțelept, luminat. Și că dacă Dumnezeu a îngăduit să înmulțească aceste turme, a fost o răsplată, ostenelele dreptului Iacob. A făcut Dumnezeu și a răsplătit. Și nu este viclenia lui Iacob cea care a izbutit, sau înțelepciunea, sau inteligența, sau priceperea, sau... Știți foarte bine de câte ori avem noi inteligențe și înțelepciuni și ne pricepem și iese o prostie când noi de mare. Dacă nu binecuvintează Dumnezeu, oricât de bine am bunghi-o în noi, am zice, gata, mi-a căzut fisa, așa facem, gata, știu. Și ziceam, 100% va ieși bine ce am hotărât. 100% nu este nimic, este un dezastru. Deci dacă Dumnezeu nu binecuvintează, cam asta trebuie să-i zic îngerul. Pentru că e foarte periculos să încep să crezi că cu voia ta, așa, ai rezolvat de la tine însuți. De fapt, marii părinți ai pustiului ajunseseră să zică, mergând pe ideea asta că Mântuitorul zice, fără mine nu puteți face nimic. Bineînțeles că se referă în primul rând la mântuire și la ieșirea din suferință și durerea lumii acesteia. Și a face ceva ca să te mântuiești, ca să ieși la suprafață, ca să te salvezi. Pentru că altfel, ce este viața asta dacă tu nu te salvezi spre nimic altceva? Ce este viața asta decât un om care se neacă și până se mai neacă, mai dă din mâini și din picioare puțin și se neacă până la urmă și moare? Asta e viața. Deci, ce ai rezolvat? Chiar dacă ai dat din mâini foarte tare și ai făcut multă apă și le-a spalat, deci le-ai construit firmele, oricum te scufund și mori. Adică, în primul rând, când Dumnezeu zice fără mine nu puteți face nimic, se referă la a scăpa spre viață fără sfârșit, a avea viață veșnică, a dobândi toate, a trece peste toate hotarele vieții acesteia. Ceea ce este cu neputință la om. Este cu neputință. Dar se referă, să știți, că la tot. Fără Dumnezeu nu putem face nimic. Și asta o mai repetă Mântuitor atunci când știți că noi zicem totuși putem. O mai repetă o dată la Pilat, care zicea, cu mine nu vorbești, care am putere să te ucizi, că și puterea am să te salvez. Și Mântuitorul zice la Irod, la Pilat, îi zice, n-ai avea tu puterea aceasta dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Adică dacă nu ți-o dă Dumnezeu, nu ți-o îngăduie Dumnezeu, nu ți-o susțină Dumnezeu, n-ai avea puterea asta. Deci chestia asta foarte greu poți să înțeleagă, nu putem înțelege noi oamenii, mai ales că zicem, măi, dar cum adică nu ți s-ar da ție puterea aceasta? Cum adică să mi se dea? Mai ales când eu pot să fac rău acum. Pot să mă sinucid, pot să fac rău altora. Pot să fac atâta rău. Păi și cum adică? Da. Și răul ăla îl îngăduie Dumnezeu dacă tu vrei să-l faci. De ce îl îngăduie? Greu de explicat. Exact cum a îngăduit lui Pilat să-l omoare pe Hristos. A îngăduit Dumnezeu. Tatăl a îngăduit lui Pilat să judece și să-l omoare pe Hristos până la urmă. Cu voia lui, cu îngăduința lui, cu neputința lui, cu dorința lui de a salva scaunul pe care stătea. Și l-a omorât pe Hristos. Adică, chiar așa este. Chiar dacă ni se pare, nu e așa. Pentru că dacă Dumnezeu ar avea putere, atunci n-ar îngădui ălor așa tace poporul ăla, n-ar îngădui nu știu cui să pună bombă nu știu unde, n-ar îngădui bărbatul ăla să-și omoare soția, n-ar îngădui... Despre asta trebuie vorbim mult, dar să știți că toate se întâmplă pentru că Dumnezeu, până la urmă, nu vrea, îngăduie libertatea omului. Libertatea omului. O îngăduie. Și această libertate a omului, despre ea o să vorbim. Și ce rost are, și ce folos are, și de ce totuși îngăduie. O să mai vorbim despre asta și mai departe chiar o să vorbim. Deci, dar continuăm acum aici. Nu viclenia lui Iacob l-a făcut să izbutească și să-i crească lui turmele. Nu numai hărnicia și stăzania lui Iacob. Exact cum credem noi. Fii harnic, fă, drege, știți ca la cuvântul acela când zicea poporul român că trece oveștirile acelea cu trecea Iisus cu Petru prin sate. Știți că avem în povestirea Iisus. Și întâlnește două femei care se cerau. Una mai prăpădită, de avea se mișca, vrea spatele, se cera singur acolo într-un lan. Daharnică, hai, spirit. Făcea, mergeam mâine, am cunoscut astfel de oameni. Oameni incredibili. Eu mă apucam să prășesc cu ei, cu el, și ăla prășa, făcea și trei rânduri și nu terminam primul rând. Deci mi-a dat, prășa perfect. Nu tăia porumbul, nu făcea. Incredibil, mă. Deci țin și aminte acum. Era excepțional, era Viorela Rinei. Dom'le, aveam toată plecăciunea în fața lui. Dar oricum, și trec cei doi și vede Petru. Doamne, ce hărnicie are femeia asta, domne. Știi că te impresionează. Băi, mergeau mâinile și aia, altă săracă, acolo. Și zice, nu e așa, că dacă nu i-ar da Dumnezeu, nu se rezolvă nimic. Și eu zic, Petru, zic, cum? Nu se poate. Punea la îndoială chestia, cum ai că să-i dea voie? Cum adică? Adică, și întreabă Dumnezeu pe femeia care făcea încet acolo. Crezi că o să termin? Da, că ajută Dumnezeu. Dacă fac un sfert din locul ăsta, mă, dacă ajută Dumnezeu. Și Dumnezeu a ajutat de... A început, dom'le, în mergul ăla care a mers și a terminat până seara tot. Ea credea că un sfert dacă face, a terminat tot. Nu a înțeles cum a reușit să termine. Și altă când i-a zis, crezi că o să reușești? Da, cum să nu? Până la prânz sunt și acasă, fac și la copii, dau și nu știu ce. Aștept pe soț, fac și drept și nu știu ce. Bine. Și a apucat-o chestiile alea câmpenești. Adică să duci la câmp să faci pipi, cacă. Nu mai putea. Și se mai făcea de două ori, fugea repede pe acolo. Că dacă nu-ți îngăduie Dumnezeu și dacă nu-ți oferă El toate, să te țină pe palme în privința asta, sunt multe altele prin care poate fi s-ar fi putut fi toată strădania bietei femei și până seara a avut un sfert din cât credea, cam cât zicea cealaltă. Deci numai hărnicia și strădania de lungă durată a lui Iacob, sau numai aceasta este cea care l-a făcut pe Iacob să câștige avuția. Nu numai asta. În primul rând, de fapt, și această strădanie, această rezistență a lui 14 ani, încă 6 ani, luptă acolo, stat în câmp, era dăruită Dumnezeu prin moștenirea genetică pe care i-a dat-o, pe că putea să, știți bine, îmi spun părinții, vin preoți, vin părinți, mamă, tată, și spun, Doamne, am 7 copii, 6 copii, mai ales cei care au mai mulți copii. Meu unul e fragil, de-abia nu știu ce, seamănă cu nu știu ce bunic, nu poți face nimic cu el. Hai, nu mă fă-ți papucii, așa cu... Și de-abia, hai, faci și obosește, se pune în pat. Și altul bârnie pe acolo, rezolvă totul. Meu, sunt fir diferite, au moșteniri genetice diferite de la cer la pământ. Unul îi place să citească de mic, nici nu-i spune să... Și el toată ziua cu carte pe acolo, studiază, nu știu. Și altul poți să te pui profesor pe capul lui toată ziua. N-am. Asta este, adică, până la urmă, și ceea ce ai tu și cu care te lauzi, e un dar pe care ți-l îngăduie Dumnezeu prin moștenire genetică sau, mai nu știu, prin darurile pe care le lasă Dumnezeu în sufletul tău, nu sunt ale tale, înțelegeți? Și prin moștenire educațională, că ai văzut tu pe mama și tata muncind și așa, că dacă îi vede toată ziua stând și nepăsător și așa, păi așa ai și tu acum, nu cred că foarte greu să schimbă omul. Noi uităm moștenirea asta educațională. Sau pe alții. Și asta a îngăduit-o Dumnezeu. Că puteai să nu vezi așa menea lucruri. Sau puteai să ai niște lepre de părinți. Așa se zice în Oltenia la părinții care stau degeaba, lepră. Și de ce se zice lepră? Că lepra nu se mai ia de la om. Acolo poți să faci tu cât. Poți să o arzi cu foc, poți să ia tot acolo. Și atunci nu te mișca ca o lepră. Adică stai acolo ca o lepră. Adică nu te miști. Lepra nu se mai mișcă de tot. Acolo s-a arzat, acolo stă. Și deci sunt părinți care stau ca leprele. Și bineînțeles că copiii nu o să fie super harnici. Dar deci, ei, cum o să fie? Deci este și o moștenire educațională care tot Dumnezeu îngăduie în ce neam te naști, unde te naști. Este o moștenire genetică care tot Dumnezeu îngăduie. Sunt niște daruri pe care ți le dă El, pe care El le îngăduie și El ți le dă, că nu le-ai ales tu. Ai stă și ai zis, cum aud acum tot felul de oameni, că sigur m-am uitat de sus și am văzut pe părinții mei și ai zis, aici vreau să mă nasc, până aceasta. Stai liniștit că nu ai ales tu. Și sau după ce ai ales că te-ai născut și familia aia, mai și ales ce daruri dorești, ca la ursitoare. Vreau să fiu harnic, să fiu nu știu cum, adică tu erai așa o inteligență sclipitoare care alegea pe acolo. Nu. Sunt niște daruri sau niște putințe sau neputințe pe care Dumnezeu ți le îngăduie vremelnic și care nu ești tu adevăratul tu, dar o vreme o să porți această haină cu care te îmbracă Dumnezeu. Haină de moșteniri, haină de daruri, haină de lipsuri, haină de... și pe care o vei purta o vreme și în funcție de cum reacționezi având-o și ce faci cu ea, asta va fi... vei primi moștenirea ta adevărată și felul tău adevărat de a fi sau nu-l vei primi. Știți? Dumnezeu ne spune lucrul ăsta și asta am mai spus-o și nu vreau să vă țin acum. El zice că dacă această bogăție care nu este a noastră vremelnică, adică trupul, moștenirea, felul că suntem bărbați, că suntem femei, că suntem nobili sau că suntem țărani, că suntem rasă neagră, rasă albă, rasă ce e fra tu. Deci dacă această bogăție nedreaptă o numește el, adică n-ai făcut nimic ca să o dobândești, s-a dat, pur și simplu. Tu nu știi să o chivernisești, zice Mântuitorul, cine îți va da ție adevărata ta bogăție, pe care încă nici n-ai văzut-o. Cu alte cuvinte, dacă această fire pe care acum o primești, și fel de a fi, și cu toată ziua facem teste de la cum sunt eu. Îmi place culoarea, nu știu cum, nu știu ce, îmi place tot felul și ce că ne-am descoperit pe noi niște. Noi nu suntem ăia. Noi suntem, aia este pielea vremelnică în care ne-a îmbrăcat Dumnezeu vremelnic aici pe pământ și care suferă din faptul, din cauza că e bărbat sau femeie, adică de la bărbatul să-i placă mașinuța și nu o să-i placă păpușica și lucruri de genul ăsta, adică în care alegerile noastre sunt erodate de ceea ce suntem și ne-a dat Dumnezeu vremelnic să fim aici, pe pământ. Înțelegeți? Și nu suntem noi adevărați. Dacă acel puțin sau mult pe care l-ai primit tu aici pe pământ, nu-l chivernisești cum trebuie, adică nu-i mulțumesc Dumnezeu pentru el sau nu-l duci, că asta e de fapt mântuirea, zice Mântuitorul. Cel ce vrea să vină după mine, să-și ia crucea sa, adică ce i-a dat Dumnezeu, ce este, bărbat, femeie, rasă albă, rasă neagră, nobil, săran, vai de capul lui, mic, mare, gras, nu știu ce, cum o fi? Și toate celelalte. Și nu-mi urmează mie, adică cu acea cruce, așa cum mie ea, cu ce i-a dat Dumnezeu, să-i urmeze lui Hristos și să le închină lui Hristos lucrurile acestea, nu va veni după mine. Nu este urmașul meu, nu este fiul meu. Și de-abia după ce ieșim din lumea aceasta și în funcție de cum am dus noi această povară sau această primim ceea ce este cu adevărat al nostru. De-abia atunci primim ce este cu adevărat al nostru. Acolo unde Dumnezeu zice rătăciți neștiind Scripturile, căci acolo nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci nici nu sunt nici bărbați, nici femei, ci sunt ca îngeri din ceruri, auziți ce zice. Nu că acolo te duci și o să ai tot plete mari, o să fii fetiță și o să nu știu ce. Nu o să fii. Nu știu cum o să fii. Dar nu o să mai fii nici bărbați, nici femeie, ci ca îngerii. Înțelegeți? Cum îngerii nu sunt nici bărbați, nici femei și nici nu au un chip special. Ni s-a dat o formă umanoidă în care să-i vedem, care ne-am înspăimântat de ei, dar noi nu știm cum sunt îngerii cu adevărat. Ca duhuri. Ei sunt duhuri care nu au neapărat o formă. E mult de spus aici. Da. Deci, nu numai hărnicia și statornicia și strădania de lungă durată a lui Iacob, sau nu numai aceasta. De fapt, și strădania și anduranța și seriozitatea sunt daruri date de Dumnezeu prin podoaba genetică, prin podoaba sau prin moștenirea genetică, prin moștenirea educațională. I-a dăruit-o din belșug Dumnezeu, dar nu numai. I-a dăruit-o și ne dăruiește nouă și prin apropierea lui Dumnezeu de noi și faptul că ne susține. Știți că atunci când sunt situații când dacă Dumnezeu te susține, sunt lucruri care le faci foarte ușor. Foarte ușor. Până și cele mai grele lucruri. Cum vă spuneam de multe ori, te susține Dumnezeu de multe ori în situațiile cele mai grele când îți mor apropiații și nu simți... poți trece peste, faci lucruri extraordinare, te gândești de o viață cum va fi când v-am murit și ne-am apropiat ție și cum voi reacționa și atunci te ține pe pane. Știți asta, ați văzut, unii dintre voi ați trăit. Ei, acolo și în multe altfel de situații se poate întâmpla ca Dumnezeu să te mențină, să te susțină. Și de cele mai multe ori ne susține, chiar dacă suntem nevrednici. Așa s-a întâmplat și la Iacob. Puterea lui de a răbda 20 de ani n-a fost numai de la el și nici numai din moștenire și nici numai din podoaba genetică și nici din podoaba educațională și nici din ce a fost și darul lui Dumnezeu, în sensul că Dumnezeu i-a zis atunci când el a plecat de acasă de la părinți și a avut acel vis cu capul pe piatră în Betel și a zis, iată, eu voi cu tine și te voi însoți oriunde vei merge și te voi aduce înapoi sănătos și nu știu ce și nu știu. Ei, această însoțire a lui Dumnezeu nu înseamnă că din clipa aia Iacov a fost acoperit de orice păcat, orice probleme, n-a avut nimic. Nimic, nimeni și oricine vrea să se apropie de el, să-i se facă rău, era trăznit de departe. Și tu mergeai, zburdai, mii de îngeri mergeau, dădeau la o parte, șerpi, șopârle, nu știu ce, tu zburdai prin laștini, habar n-aveai, cădeau meteoriți, îngerii dădeau la o parte, tot. Nu se face așa. Nu asta este lucrarea providențială lui Dumnezeu când zice, iată, eu voi fi cu tine. Uitați-vă la Iacob. Iacob a trecut prin greutăți mari. Dar Dumnezeu a fost cu el în sensul că l-a ținut să nu cadă psihic, fizic, să nu se... Păi dar noi, singuri, pe nu știu unde, slujind 7 ani singuri într-o pustie. 7 ani a slujit singur într-o pustie. N-a fost... Nu venea toată ziua acasă și cu pătrucul Ahila. Adică 7 ani a stat acolo și după aceea atât de puțin o văzuse în cei 7 ani, încât în noaptea aceea și n-a mai distins între ea și Lia. O știa de departe așa cum arată, dar... Nu putea să-și dea seama pentru Neric. Adică nu o pipăise el mult și bine încât știa. Alunița de sub urechea. E Rahila. Nu. Înțelegeți? Nu știa. Deci cine a dat lui puterea să stea 7 ani să îngrijească oile și caprele în pustie acolo și venea numai din când în când sau mergea la el la bani și spunea ia-ți aia, fă aia, ține aia, ai grijă de... Nu venea el acasă așa să... Aceasta e un dar al lui Dumnezeu. Adică când Dumnezeu a spus voi fi cu tine, nu însemna voi fi cu tine și de acum să mă merge perfect, toate vor rodi în jurul tău, nu vei face nimic numai pe șezlonguri, numai nu știu unde, numai așa și va fi... Nu! Ci îți voi da putere să treci peste toate și te voi ajuta să le biruiești toate. Să stai și singur în pustie, să muncești până de dimineață, până noapte și să nu fii distrus, să-ți păstrești și psihicul, să-ți păstrești și fizicul. Să... Asta este un dar imens al lui Dumnezeu. Să treci prin boli și să nu capotezi complet, să... Mai degrabă așa te ajută Dumnezeu. Uitați cum l-a ajutat pe Iacob. Nu invers. Noi avem ideea aceea că dacă te ajută Dumnezeu, te simți un clopo de sticlă așa și te protejează. Nu e adevărat. Treci prin istorie, treci prin războaie, treci prin crize, treci prin... Și tu ca toți ceilalți. Cu nimic scutit. Cu nimic scutit. Singura diferență pentru noi creștini de dacă suntem binecuvântați de Dumnezeu și dacă ne lăsăm binecuvântați de Dumnezeu, este că ne dă puterea să trecem peste toate acestea fără să cădem, fără să ne ispitim, fără să deznădăjduim, fără să cădem complet. Știți? Asta e puterea ce ne dă Dumnezeu. Așa i-a dat-o și lui Iacob. Promisiunea lui Dumnezeu că îl va ajuta și că va fi cu el nu înseamnă că nu va trece prin nicio încercare. Că nu va suferi nicio traumă, cum zice Dumnezeu. Deci noi avem ideea asta să nu sufere cumva, că e traumă. Dacă oamenii nu suferă și nu trec prin încercări, se ies niște monștri. Se pare că trebuie să trecem prin multe. Că Mântuitorul a trecut prin foarte multe și nu era traumatizat și nu știu ce. Deci ideea asta că nu trebuie să sufere nimic ceilalți, adică copilul trebuie ținut de mic și nimic să nu sufere, nu să nu dea niciun cal niciodată, să nu aibă nicio ispită, să nu aibă. E o mare prostie. Ies niște buruieri. De ce credeți că în Scriptură se spune că cel care aduce mlădița, care aduce roadă, adică copilul, omul, care aduce roadă, care nu aduce roadă, o îngrijește, se străduiește, dar până o taie, pentru că nu aduce nicio roadă, iar cel care aduce roadă, adică copilul bun, omul bun, tot o taie, o mai scurtează, o taie, știți cum face primăvara avierul, ca să ducă mai multă roadă, adică trece și el din încercări, dar încercările la unul îl desfințează și nu vrea să se închide în el și crede că toată lumea e rea și se luptă cu toată lumea și cu Dumnezeu. Iar la cel bun, asta e diferența între oamenii buni și răi. Reacția la rău, reacția la suferință, reacția la nedreptate umană, poate fi prin a zice, nu merită nimic, toți oamenii sunt răi, Dumnezeu e rău, judecată Dumnezeu e rea, nu merită și asta este moartea spirituală și se taie și... Adică nu se taie, el va trăi până, dar el e mort. Că eu vă întreb când veniți și intrați acolo la spovedanie, mai trăiești? Nu vorbesc de trăitul ăsta, că așa trăim, că văd eu că trăiești. Dacă mai trăiești spiritual, dacă ești mădiță bună sau rea, în sensul ăsta. Dacă poți încă să zici slavă Lui Dumnezeu pentru toate, încă ești mădiță bună. Se mai poate face ceva. Și dar în același timp, chiar dacă ești bun sau chiar dacă alegi binele, asta nu înseamnă că ești scutit de rău. Răul acela sau necazurile care vor veni peste tine te vor face să alegi să te ca turnesolul, să se facă mai repede procesele chimice, să se aleagă mai bine și mai repede răul de bine și să vezi răul clar și să vezi binele clar și să începi lupta cu răul. Nu există posibilitatea ca omul să se mântuiască fără încercări. Nu există. Mântuitorul zice, e cu neputință să nu vină ispita. Deci nu zice, ca și cum ar spune, nu că știi, diavolul e foarte puternic, duhurile diavolului și oricum o să ne ispitească, că nu vă pot eu proteja. Nu! Că el zice, iată, mi s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. Deci el are toată puterea în cer și pe pământ. Ne poate proteja dacă... Dar nu asta e calea. El zice, cu neputință să nu vină ispita, în sensul că fără încercare, fără ispitire, fără tăierea aceasta, nu este mântuire pentru om. Nu este. Deci, de aceea Dumnezeu nu ridică încă răul din lume, chiar dacă el e urât și monstruos. Dar răul acesta are... ne dă șansa aceasta, cum dice Daniel Turcea, și viața aceasta nu este decât acest prilej singurul de a nu muri. Viața aceasta nu e decât acest prilej singurul de a nu muri. Adică, noi în viața aceasta avem șansa, prin ceea ce facem și prin ceea ce descoperim și înțelegem, să nu murim veșnic sufletește, pentru că am ales binele. Și luptăm cu binele. Dar văzând rău, nu poți să alegi binele fără să vezi rău. Nu poți să zici că eu am ales binele din start, neștiind rău niciodată ce înseamnă. Pentru că el pare interesant de departe rău. E foarte atractiv. Știi povestea aceea? V-am mai spus-o, dar poate că s-au trecut generațiile și nu... Există un banc care zice că un mare, mare făcător de alegeri americani, adică cel care promova un președinte și știa cum să-l pună, să deschide brațele, ce să facă, cum să facă. Totul detaliat ca să câștige oameni, să câștige. Un asemenea priceput, psiholog, sociolog, antropolog, tot ce vreți, filozof, care le știa pe toate, și care sfătuia pe americani cum să moare, pe patul morții, Dumnezeu zice, ai fost un asemenea, adică se spune că ajunge la porțile raiului și Petru îi zice, pentru că ai fost un asemenea făcător de alegeri și de așa, ți se dă și acum șansa să se alege, așa cum ai zis oamenilor, că au șansa să se aleagă și ție ți se dă șansa să alegi între rai și iad. Păi, dar de la sine înțeles cum să ia raiul. Nu se știe, a zis. Nu se știe. De ce să nu facem încercare? Să vedem. Trebuie să vezi și una și alta. Și bine, a zis ăsta. Și prima dată alege raiul și el care a învățat cu o viață foarte trepidantă. Și mi s-a părut cam plictisor acolo. Nu mai trăia lucruri extraordinar de vii și așa. Și i-a plăcut totuși foarte mult și a zis, acum să vedem și iadul. Și au coborât în iad și acolo... Erau petreceri, erau toți prietenii lui, erau fericire, erau jocuri de noroc, erau, Doamne, tot ce vrei, mici, bere, chestii, tot ce vrei tu, balonașe, confetii, tot ce vrei. N-aș fi crezut, dar parcă mine s-o râd iadul. Adică, și stă el mult și se gândește și spune, zice, măi, totuși iadul, că poate că e o prostie că se numește iad. E un loc foarte frumos și se duce înapoi la Sfântul Petru. Îi spune la Dumnezeu că îmi pare rău să spun, dar cred că iadul este mai plăcut și mai bine. Poftiți. Și el coboară în iad și acolo îl așteaptă draci și focul și nu știu ce. Și o să zice, bine, dar era altceva. Și zice, era campanie electorală. Mai altceva. Pe curanalitate, adică, nu mai. Și, deci așa se întâmplă și cu oameni. Adică răul este foarte interesant. Se manifestă interesant. Și asta e cea mai pregnantă putere a răului. Faptul că se deghizează, se preface, se ascunde. Așa cum a înșelat-o și pe Eva. Noi trebuie să învățăm să nu ne mai lăsăm ispitiți de această înșelăciune. Și să vedem când zice Mântuitorul, după roade veți cunoaște un lucru dacă e bun sau rău. După roade, nu după aspect, după înfățișare, după părute, cuvinte, după... Nu, după roade. Și roadele se văd în general în timp. Da? Când după ce pui un măr, când iei primele mere din el? Cel puțin 5-6 ani până. Cel puțin 5-6 ani. Merea mai serioasă e la 20 de ani după ce se face mărul mare și... Adică... E clar că Mântuitorul când zice că după roade veți cunoaște, că trebuie să ai multă răbdare. Și aici sunt foarte multe pilde în care vorbește de răbdare. De exemplu, de cei care se seamănă sămânța pe drum, bine imaginea o mănâncă, se seamănă sămânța între pietre, se usucă repede, totul e repede. Crește și se usucă repede, se seamănă între... Apoi puțin mai lungă, crește între spini și lumea, dar se neacă și acolo. Iar cealaltă, zice Dumnezeu, în răbdare și cu multă osteneală, deci în răbdare multă crește, nu-i dintr-o dată... Greu. Și aceia sunt cei care vor rodi 30, 60, 100 și fiți așa. Adică vreau de o răbdare, de o insistență, de o răbdare care numai aceea poate descoperi ce e bun și ce e rău. Știți? Numai aceea poate descoperi. Și în general, noi nu ne putem da seama, de aceea ne dă Dumnezeu vreo 70-80 de ani de viață, pentru că de păcatele tinereților noastre nu ți-aduce aminte, Doamne, zicem. Pentru că acolo o facem, experimentăm tot felul de nebunii. Cum facem din adolescență? O luăm razna, vrem să știm și aia, așa, așa. Dar în timp, în general, dacă ești om cu minte, cu minte, nu cu minte, încep să vezi, mai. Asta nu are ce să fie bun băut nesfârșit și așa. Nu are ce să fie bun decât să fac rău. Soției, părinților, mie însumi, nu are ce. Adică vezi roadele, dezastru în timp. Atunci apar interesante lucrurile. Nu are ce să fie bune drogurile cu uite. Nu are ce să fie bună minciuna, că toți oamenii mă evită. Mă văd mincinos. Nu are ce să fie bună aia, nu are ce să fie bun. Și încep să vezi roadele în timp. Și dacă ești bun, păi dacă ești bun, ești prost. Dar dacă ești bun, în general, oamenii acum nu te bagă în seamă. Sau poate chiar te trec cu vederea, sau nu ești cool. Nu ești interesant. Dar în timp vei câștiga tot mai mulți prieteni și oamenii tot la tine vor veni. Te vor ști că tu nu bârfești, că tu îi asculți atunci când iau necază, că poți să le dai un sfat. Și în timp vezi că de fapt ăla dă roade, iar ăsta nu dau roade. Ăsta dau roade cel mult pământești, că fur de la ăla, că șmecherești pe ăla, că... Astea nu... Vorbește de roadele acestea esențiale, mari, nu de roadele de furtișagul și șmecherii și de Eldorado și nu știu cum, și cum să faci. Și, deci, asta ar fi calea, ca omul să se ia după roade, să se ia după roade, nu după altceva. Și atunci, trebuie să cunoaștem binele și rău și în alegerea noastră între bine și rău, noi trebuie să ne luăm după roade, nu după părutele imagini ale binului sau rău, sau cât de pe valii răul atunci și cât de interesante sunt lucrurile despre răul ăla. Sau despre situația, despre oamenii aceia. Nu asta. Asta e vechea ispita a Evei din rai, care s-a uitat la copac, n-a luat în seamă cuvântul lui Dumnezeu și a zis că este frumos, la vedere, bun, la gust și vrednic de dorit. Tot era imagine. Numai imagine, dar nu s-a atins de el. Dar pentru că i-a spus diavolul șoșotelile acelea, i-a zis că e frumos, la vedere, bun, la gust și vrednic de dorit. Și gata. A tranșat-o din imagine, adică reclama. Și în spate cutia goală, știți? Și măcar dacă era goală, dar e cu o treabă. Adică, foarte periculoasă această alegere. Și alegerea aceasta continuăm să o facem noi, nu numai în rai au făcut Adam și noi, continuăm să o facem în tot decursul vieții noastre, în toate zilele vieții noastre. E aceeași imagine. Este rău, totdeauna se înfățișează grabnic, îți dă ceva, îți promite ceva, mai judecă o dată, mai fă un rău, mai nu știu ce și te vei simți bine, dar după aceea te simți groaznic, știți? Mai fumează altă, mai masturbează altă, mai fă asta odată, mai fă păcatul ăla și parcă îți vinde fericirea veșnică dacă faci asta și după ce faci asta te trezești gol și singur, exact cum s-au trezit Adam și Eva în rai și diavolul vine și plusează, zice, a, mai trebuie să faci de 7 ori ca să te simți bine. Încă o dată și încă o dată și tot mai rău te vei simți. Exact ca la droguri, exact ca la orice. Tot păcatul e așa. Și omul trebuie să aleagă între partea asta vicleană, șmecheră a răului, a diavolului și partea puțin băgată în seamă, nu propagandistică a lui Dumnezeu care e cumva smerită. Că Dumnezeu, când zice Mântuitorul, iată eu sunt, luați aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, păi să știți că și lucrurile lui, faptele lui sunt blânde și smerite, adică nu ies în evidență, nu îți iau ochii, blândețea nu-ți ia ochii, bunătatea nu-ți ia ochii, bunăcuvința, faptul că nu răspunzi, nu-ți ia ochii. Culii ăla care spune și se răstește și urlă și strigă, ăla ai văzut bine. Tu ai văzut prostul. De dai n-ai, ți se zice dacă dai. Nu ești văzut bine deloc. Deci, dar în timp, tu vei fi cel care vei birui și în fața de Dumnezeu și în fața oamenilor, dacă mergi pe calul lui Dumnezeu. Exact cum Steinhardt putea să, fiind evreu, și evreii nu erau văzuți rău de Partidul Comunist, fiind din grupul Noica, i s-a spus clar, tu ai venit numai din când în când, nu erai din grupul esențial Noica, ăștia toți o să intre la pușcărie, tu dacă vii și declari la proces că tu nu știi, că n-ai știut, că ei erau cei răi, tu ești băiat bun, nu ai vrut să te bagi, vei scăpa și vei putea înainta în grade, vei fi nu știu ce, vei fi... Adică roade rapide. Vei trăi bine, domnule. Și taică-s a fost cel care i-a zis, mă băiatule, măi, dacă faci asta o să ai tu tot felul de chestii, dar cât o să dureze și astea? Dar nopțile, măi, o să fie dezastroase. Nu o să poți să dormi, o să te gândești că ea stau în pușcărie și tu le-ai vorbit împotriva lor la proces. Și el a trebuit să aleagă între binele vizibil și gravnic se întâmplă, acela al vânzării și al răului, și binele de lungă durată i-a spus taică să-i spunea, mă, dar dacă tu nu-i vorbești de rău și așa, o să intri la pușcărie. Deci dacă nu te pretezi la acest cer comuniști, o să intri la pușcărie. Da, o să stai la pușcărie, da, mă, dar să ai odihnă și liniște până să știi vieții tale. Și nu-ți va fi rușine să te uiți în oglindă, mă. Adică, bine, și înainte lui Dumnezeu. Eu cred că acolo a fost alegerea lui Steinhardt între Dumnezeu și Satan. Dacă Steinhardt acolo alegea să fie șmecher, nu se mai întâlnea cu Hristos în vecii vecii. Dacă el a ales să nu fie așa și să-și asculte inima și să spună, da, Dumnezeu, o să sufăr, dar nu pot să-i trădesc pe prietenii mei. O să stau cu ei în închisoare, 7 ani, cât trebuie să stau. O să ies, o să fiu degradat din perspectiva lumii. I s-a luat toată averea când a intrat la pușcărie. Și după aia încă nu știu câți ani de degradare socială, nu putea vota, nu putea... Deci a fost un nimeni până la urmă, așa. Dar a ales partea aceea care pare foarte grea, dar care de fapt l-a făcut să-l cunoașteți voi și să-l știți. Altfel nici nu știați de el. Nu știa nimeni de el. El până la urmă va fi un biruitor și în fața veșniciei lui Dumnezeu și în veșnicia veșnicilor și aici pe pământ. Iar ceilalți care au pactizat, sunt vreo 3-4 care au pactizat. Știți de ei, din grupul noi, ca cine au pactizat? Nu știe nimeni. Nu știe nimeni de ei. Și erau toți spirit la minte. Pricepuți, experți. Nu era mai deosebit Steinhardt decât ei. Dar Steinhardt a rămas mare, că Dumnezeu l-a ținut. Iar aceștia au intrat într-o... Nu știe nimeni de ei ce s-a întâmplat cu ei. Într-un fel s-au opacizat, s-au închis în sine, ca într-o carcasă. Creațiile lor n-au mai fost esențiale. S-au rupt de adevăr, s-au rupt de frumos, s-au rupt de tot. S-au rupt de bine. N-ai cum să fie. N-are ce să mai spui tu mare să rămână în istorie și peste veacuri dacă tu ai trădat pe prietenii tăi și pe Dumnezeu și pe tot. N-ai ce. Iar el a scris cea mai deosebită carte în limba română care s-a scris vreodată. Da, eu așa cred. Jurnalul Fericirii, cea mai deosebită carte scrisă în limba română, ca și cultură, ca limbaj, ca înțelegere, ca filozofie, ca teologie, ca tot ce vreți. Dacă vreți să spuneți unui om, domnule, citiți esențial în limba română, s-a scris ceva excepțional, asta este. Adică mai sunt câteva, dar asta e printre ele. Și asta e numai pentru că a ales roada, cea bună, îndelung, care putea să aleagă partea cealaltă, nu mai scria în vecii vecilor niciun jurnal fericirii. Deci nu înseamnă că Dumnezeu, ca acel om, dacă îl protejează Dumnezeu, nu va trece prin încercări, că nu va suferi nicio traumă, traumele de ispite avem nevoie, dar cum le îngăduie Dumnezeu? Nu să le facem noi, să ne le producem noi. Nu știm noi cum. Știe Dumnezeu. Nu i-a promis și niciuna, nici nu a făcut, adică Dumnezeu nu i-a promis lui Iacob și nici nu a făcut că oamenii nu-i vor sta împotrivă, că oamenii nu-i vor face rău, că oamenii nu-i vor bajocori. Și, într-adevăr, Laban l-a bajocorit. 14 ani. S-a bătut joc de el în sensul că l-a pus să muncească pentru fiicele lui. Pe voi care sunteți căsătoriți, v-a cerut socrul să... A, vrei să iei pe Măriuța? Nu. No. Ce 7 ani în gospodăria mea și poate ți-o dau. Și nimic nu iei. Nimic. Nu avem Măriuța. V-a făcut așa ceva? Nu v-a făcut, adică și simțiți că ar fi o nedreptate. Păi cum, Doamne, dacă noi ne iubim și vrem să ne căsătorim, adică cum să muncim 7 ani? Pare aberant așa. Dar el a făcut-o și pentru cealaltă fiică, și încă 7 ani. Pentru că acolo l-a înșelat. Deci a fost o nedreptate. Dumnezeu nu schimbă cu deasila starea interioară, dispoziția. Deci, vă ziceam aici, ca să ne ocrotească, când Dumnezeu zice că ne ocrotește, nu înseamnă că ne va ține sub un clopot de sticlă. Nu înseamnă că pe oamenii va ține departe de noi și nu ne va face niciun rău. Oamenii pot să ne facă rău. Oamenii sunt liberi să facă rău. I-a dat Dumnezeu această libertate și nu. Nici măcar nu înseamnă că Dumnezeu nu va schimba cu deasila starea interioară, dispoziția sfătească oamenilor ca ei să ne fie binevoitori. Nu va schimba. Trebuie să puneți în minte chestia asta, să nu credeți cumva. Nu va schimba Dumnezeu starea interioară sfătească a oamenilor care ne stau împrejur numai ca să ne facă bine, pentru că El suntem ai Lui. Pentru că asta ar însemna să ia libertatea celuilalt. Și Dumnezeu nu ne ia libertatea. Nu ne ia libertatea. Pentru că atunci când Dumnezeu a zis că să facem om după chipul și asemănarea noastră, pe noi ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, cea mai puternică asemănare este aceea că suntem liberi, liberi, liberi să alegem ce vrem, să facem ce vrem. Și Dumnezeu nu ia înapoi acest chip după care ne-a zidit. Nu ne ia înapoi. Deci noi suntem liberi să alegem să facem bine sau rău. Și nici pentru Fiul Său, nici pentru Fiul Său, cel unul născut, nu a schimbat starea sfătească și interioară a celorlalți din jur. Nici a Sinedriului, nici a ucigașilor, bădăușilor, scandalagiilor, nici a celor care scupau asupra Lui, nici n-a accentuat-o, dar nici n-a schimbat-o. Să crede, să ține minte asta. Aici foarte mult aici este o erezie a noastră. Că noi avem impresia că Dumnezeu, de fapt, face ce vrea cu oamenii și schimbă așa, după voia Lui. Păi atunci, dacă ar fi așa, Dumnezeu nu ne-ar mai judeca. Pentru ce să mergem la judecată dacă oricum El face ce vrea cu noi? Și dacă vrea să ne dea binele, ne dă. Dacă vrea să ne dea răul, îl dă. Dar El nu ne dă și sau ne dă numai bine, sau ne dă numai rău. După cum vrea El așa, în sufletul nostru, să trăim stările noastre sfătește. Nu! Acelea sunt alegerile noastre. Nu intervine. Și atunci n-ar mai fi judecată. Deci dacă ar interveni, ar fi o porcărie judecată, ar fi o minciună, ar fi o mișcă. Ce să stea când tu faci ce vrei și vii să mă judeci pe mine că de ce am fost trist? Păi mi-ai dat să fiu trist. Nu ți-a dat să fii trist. Nu ți-a dat. Și nu intervine, să știți. Deci nici măcar pentru Fiul Său n-a intervenit. Nu va interveni pentru niciunul. Altfel este biruința pe care Dumnezeu o dă prin tine sau să o dă ție sau în fața lumii, dacă v-a dat biruința aceasta. Nu prin faptul că acei oameni sunt estompați, închiși, opacizați, blocați, asta o face diavolul. Ia gândiți-vă dacă ar fi așa, ce aberant ar fi. Cine știe ce aleși speciale ai Dumnezeu, dacă ne-am închipit așa niște aleși speciali ai lui Dumnezeu, ar cere ca s-a uitat la tine și zice, ce băiat frumos, ce fată frumoasă. Să fie mie soție sau soț. Gata. Doamne, te rog, ăla. Și Dumnezeu ar trebui să intervină, să-i schimbe mințile ăla, care nu vrea, n-are chef, uite așa. Lui îi plac crețele roșcate, să zice. Și îi place lui. Și tu ești brunetă cu părliți. Și tu zici, nu, pe mine. Și Dumnezeu ar trebui să intervină în mintea ăluia, să-i scoate toată părerea lui despre ce are vrea, ce vrea el în viață. Și să-i pună acolo în cap imaginea aia și el să fie obsedat. Să vinite după tine? Păi tu ai vrea să fii în locul acelui la care intervine Dumnezeu pentru că se ruga ăla intens sau aia. Și tu să fii ăla experimentul, cobaiul. Și Dumnezeu să zică, îmi pare rău, te dorește, fata. Pa. Și tu te duci. Asta face diavolul. Nu face Dumnezeu. Diavolul face asta. Cu asta se ocupă diavolul. Dumnezeu respectă pe om, nu intervine. Deci, foarte mulți oameni când, mai ales legat de căsătorie, atât de supărați sunt mulți, că eu țineam și l-am rugat pe Dumnezeu, dă-i, făi, drege-i, să mă iubească, să nu știu ce. Nu se poate, că nu intervine Dumnezeu, înțelegi? Și tot. Dar nu înțelegi eu. Dar de ce să nu intervină? Nebunule, mine să zic. Păi ar interveni peste tine, pentru că diavolul te cere zilnic. Și zice, dă-mi-l mie, că iar a greșit. Dă-mi-l să-l fac, dar și ce, și să-l mănânc. Păi atunci să-l dea la diavol, că și el se roagă de el. Se roagă, dar cu rugăciuni mai speciale. Da, păi ar trebui să te dea. Sau să facă ce vor alții, toți. Și tu să n-ai nicio libertate, pentru că sunt unii rugători mai speciali. Nu! Nu! Niciunul nu va interveni. Îți lasă libertatea și ești responsabil de această libertate. Nu are planuri speciale. Acela e ales-o, aceea, nu știu ce, și dacă n-ai făcut-o, ne pare rău, trebuia. Nu! Ești liber! Înțelegeți? Prețuiți libertatea, ești liber! Vreau să rămân ce feriți tot restul vieții. Perfect! O să pas la roz, la vagoane și Dumnezeu să fie cu tine. Dacă asta vrei tu, orice vei vrea tu, Dumnezeu va fi cu tine. Dacă nu-s lucruri aberante și prostii. Și când sunt aberante și prostii, se te va soți ca să te încerce în timp, să te aducă iar acasă. Și nu te va lepăda. Atât mai mult când... Nu, când alegi altceva. Deci nu sunt niște chestii dinainte gândite și voite de Dumnezeu pentru tine și tu n-ai decât să te bagi în calupul ăla. Să te bagi în... Cum se numește ăla de pantof?
Calapod.
În calapodul ăla și că dacă nu ești ăla... aceea prințesă cenușărească, ne pare rău, asta este. Te iați din picior. Nu. Da.
În numele rugăciunii pentru oameni, se spune...
Mai degrabă atunci când noi ne rugăm pentru oameni, nu ne rugăm ca Dumnezeu să-i schimbe cu deasila, că nu o va face. Nu ne rugăm nici... Stai așa. Nu ne rugăm nici... nici să îi aducă cu forța, cu nu știu cum, cum... Deși unor la mame mai ascultă. Și la oamenii care mai ascultă și se poate întâmpla ca odată cu rugăciunea unor dintre oameni, părinți, tați, nu știu ce, să vină mai multe încercări ispite peste oamenii aceia, ca ei, aceste încercări să-i atragă, dacă vor ei să-i atragă, dar dacă ei nu vor, ei pot și aceste încercări și ispite să le transforme în ură și mai mare față Dumnezeu. Deci nu e. De aceea Dumnezeu nu insistă cu aceste lucruri. La orice rugăciune, oricui gata să vină cu ispite pe capul ăla, să nu știu că ăla se mă întoarce brusc. Nu se mă întoarce. Se poate întâmpla, dar nu. Deci, noi când ne rugăm pentru cineva, nu ne rugăm nici pentru că Dumnezeu a uitat de mult de ăla și nu îl bagă în seamă. Și acum noi îl plecăm pe Dumnezeu și Dumnezeu zice, a, mă, uitat de el, hai să-i dau credință, ia-mă credință. Sau ia ce trebuie să iei și vină în coace. Nu! Pentru că Dumnezeu nu uită de nimeni și nu-i vorba că ăla a uitat și tu i-ai adus aminte Dumnezeu. Nici pentru ca să-l schimbe pe ăla cu deasila, că nu îl schimbă cu deasila.
Este exprimarea asta în numele rugăciunii. Îmblânzește inimile oamenilor celor răi care se ridică asupra.
Da. Singura îmblânzire pe care numai Dumnezeu o știe și cu care încearcă să îmblânzească și asta o face continuu. Noi o zicem, de fapt, noi zicem o chestie care oricum o face Dumnezeu, dar nu că noi i-am redeșteptat Dumnezeu ideea, că ai cam uitat îmblânzirea. Nu. Noi știm că o face, adică aceea că Dumnezeu, în milostivirea Lui, prin tot ce se întâmplă în lumea asta, prin toată zidirea ei, prin toată forma ei, prin toată așezarea ei, prin oamenii din jurul tău, prin animale, prin făpturi, îți îmblânzește inima, dacă vrei să vezi, dar poți să nu vezi. Și aici e pericolul cel mare al lumii virtuale în care se afundă omul, că acolo nu mai vede, știți, acolo e lume creată de tine, de om, și acolo nu mai vezi această milostivire a Dumnezeu și milă care se, cum zice, că facerea mâinilor Lui ovestește tăria. Că cerul le spun slavă Lui Dumnezeu. Adică toată lumea asta vorbește despre slavă Lui Dumnezeu și se vede frumusețea și măreția Lui Dumnezeu în făptură, în tot, în tot. Și în cățelul care zinge mâna, și în pisica care vrea să doarme acolo pe tine, și în tot, în toate. Și în vacă care îți dă lapte, și în orice, 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 până și în natura sălbatică de care te înfricoșezi, se vede slavă Lui Dumnezeu. Până și în fulgere, până și... Da. Și acestea cumva îți pot îmblânzi inima dacă tu vrei să te lași îmblânzit. Dacă nu vrei să te lași și dacă alegerea ta înspre rău e atât de mare încât și cunosc un om care zicea că tot timpul când îmi spunea nu trezesc Dumnezeu și zicea, eu și când fulger în jur pe Dumnezeu, iară trăznești mă, așa îi zicea. Vă dați seama? Deci el și când fulger îl bleastă mă pe Dumnezeu. Și când dacă apare soarele pe cer și e frumos, vrei să mă impresionez? Nu mă impresionez. Așa îi zice Dumnezeu. Înțelegeți? Deci nu, dacă nu vrea omul, nu îi poate îmblânzi inima. Dar Dumnezeu oricum, prin toată făptura mie, eu simt că mi-a îmblânzit inima. Nu vreau să mă îmblânzească, dar mă îmblânzea în timp ce eram... Încercam să fiu cel mai rău posibil și cel mai neîndurător, cu nicio urmă de de tristețe, de părere de rău pentru ceea ce fac în, în revolta mea față de Dumnezeu, numai și numai pentru că am trebuit să stau în natură un an de zile atunci când am căzut și umblând prin natură și lucrând în natură, că făceam ce trebuia să fac acolo, natura aceea, cu firea ei, cu tot ce însemna animalele, cu... era o blândețe, numai să te uiți în ochii vițelului pe care îl pășteai. Era o blândețe și nu vreau să mă uit. Nu vreau să mă uit, domnule, nu vreau să fiu iară blec. Nu vreau să fiu iară... frunzele care se auzeau sub picior noaptea când mergeam. Orice, orice. Era atâta frumusețe în cânte cu greierul. Nu vreau. Înțelegeți? Deci dacă vrei să înțelegi și știu că a adospit această... Dumnezeu n-a... nu s-a luptat împotriva mea. Eu mă luptam împotriva lui, dar nu se lupta împotriva mea. Și această frumusețe pe care o simțeam a adospit cumva ca să poată după aceea să se întâmple la momentul Părintele Arsenie Boc. Adică nu era o chestie așa. El de mult lucra cu fiecare om lucrează Dumnezeu. Numai să vrei puțin, să primești măcar cât de puțin această frumusețe a lui Dumnezeu și bunătate, cumva care îmblânzește inima. E o îmblânzire. De fapt, așa s-a întâmplat și la pogorârea Duhului Sfânt. Inimile lor învârtoșate, înfricoșate, înspăimântate, care totuși erau predispuse spre... vreau să fie îmblânzite, mângâietorul, să vină mângâietorul să le mângâie. Vreau, vreau. Atunci au primit această mângâiere. Asta e mângâierea cea mare. Și, de fapt, Dumnezeu trimite un fel de har înainte premergător, înainte mergător în viața noastră tot timpul. Nu e numai vorba de un har la sfârșit, când ni se va da sau ce ni se dă. Ci un har neîncetat care încearcă să ne mângâie. Dar, deci noi când ne rugăm pentru ceilalți, nu ne rugăm atât de mult, nu știu, e foarte greu ce o să zic, dar sper să puteți primi. Nu ne rugăm nici să le intervine Dumnezeu în creierul lor să-i schimbe, nici să aducă peste ei necazuri și ispite și tulburări care să-i schimbe într-o, pentru că nici nu știm dacă asta e calea pentru ei, că s-ar putea să devină și mai învârtoșați. Și noi nu avem ce să-i spunem ce să facă, că știu mai bine ce să facă. Noi ne rugăm pentru că așa ne asemănăm cu Dumnezeu. Cele mai adevărate, întâlniri pe care le-au avut și am zeci de asemenea în memorie, în minte, întâlnirile oamenilor cu Dumnezeu au fost acelea când s-au întâlnit cu Dumnezeu mai târziu, nu cu Dumnezeu atunci când a fost în istorie, mai târziu. A fost, de fapt, întâlnirea cu un sentiment de durere fără sfârșit al lui Dumnezeu pentru om. O durere, exact cum a văzut Părintele Arsenie Boca la omul durerilor în gara aceea. Era o durere fără sfârșit. Întâlnirea cu Hristos era intrarea în această durere. Rugăciunea pentru oameni era și durerea pentru oameni era asemănarea ta cu Hristos și dorința de a fi asemenea Lui și nu mai poți fi altfel după ce l-ai întâlnit pe Hristos. Noi ne rugăm pentru că ne asemănăm așa cu Hristos. E singura asemănare adevărată. Și că Dumnezeu e într-o durere și într-o agonie până la sfârșitul lumii. Și nu e într-o stare de fericire și nu știu ce, cum ne imaginăm noi. Și această durere e foarte greu de explicat. Foarte greu de înțeles. Asta a văzut și mama blondina când s-a certat cu Dumnezeu prin Siberii fără sfârșit și l-a văzut pe Hristos pe cruce și a văzut durerea lui fără seamă. Probabil că și la Părintele Arsenie Boc a văzut durerea. Nu durerea de a purta crucea și de a suferi, ci durerea purtării crucii pentru tot omul. Și purtarea păcatelor tuturor oamenilor și a răutăților tuturor purtându-le el, aceasta a făcut-o să nu mai vrea nimic, să nu se mai tulbure de ce s-a întâmplat. Deci rugăciunea noastră pentru ceilalți nu ne face sau nu schimbă dintr-o dată ceva special, nu face ceva special, nu a uitat Dumnezeu și acum dintr-o dată face. S-ar putea să ne asculte Dumnezeu dacă noi cerem ceva special pentru ceilalți, dar s-ar putea să greșim. Am făcut asta de multe ori, am cerut pentru oameni diferite lucruri, am zis că asta e fericirea lor și n-a fost. Și a fost mai mare greșeala decât înainte. Mai bine să fi rămas înainte cum erau și să lucrez Dumnezeu cu ei altfel de cum credeam eu că e bine. Și eu am crezut că e bine așa cum cred eu. Dar n-a fost și atunci nu știu ce să mai ceri. Oamenilor n-ai cum să le spui că, domnule, nu știu dacă e bine să moară sau să trăiască acest om rudenie. Ne rugăm să trăiască, dar nu putem zice, domnule, vrei, nu vrei, așa să faci. Că știu eu mai bine. E o mare greșeală pentru că s-ar putea să... Și am avut experiența asta cu oameni care au fost pâinea lui Dumnezeu, oameni deosebiți, iubiți de toți și pentru care ne-am rugat cu toată ființa să trăiască și au trăit Și am înțeles, deși ar fi luat Dumnezeu atunci mai repede. Pentru că mai aveau de trăit, aveau 50 ceva de ani, 60 ceva de ani. Și erau oameni excepționali. Pentru că acei oameni deveneau, încetul cu încetul au devenit, după ce și-au revenit, aproape niște monștri spirituali, sufletești. Adică, și am înțeles cuvântul acela spus de părinți, că Dumnezeu ia mai repede un om atunci, ori atunci când a trăit o viață urâtă și are un moment de întoarcere și în momentul ăla de întoarcere îl ia ca să fie spre folosul lui veșnic, sau a trăit o viață frumoasă și vede Dumnezeu că urmează căderi și îl ia înainte de căderile acelea și de urâciunile acelea care vor veni peste el ca să nu-și piardă toată ostenirea lui. Și noi am zis, nu, că știm noi mai bine și am cerut asta și au venit acele încercări și acea parte urâtă, întunecată din om care a ieșit, încât ajungeau rudele să zică, dar nu mai bine era să fi murit atunci, că acum nu mai vreau să-l văd în ochi, adică așa ajunsese. Nici nu mai vreau să-l văd în ochi, nu mai vreau să iau numele de la cel care fusese, nu pot trăi fără acest tată, fără acest unghi. Nu există soare, nu există lună dacă el va muri. Și adică nu mai conta viața, pur și simplu, așa om deosebit fusese. Și a ajuns să zici, cum mai lângă de Dumnezeu pe pământ, pe omul ăsta? Cum? Îi mai se poate rosti numele? Adică, și atunci, nici măcar nu cred că știm bine, când cerem ceva special, dacă e bine sau nu, mai bine, până la urmă, a zice, Doamne, cum vei vrea Tu că nu mă pricep? Eu aș vrea așa, dar fie voia Ta. Deci, accept voia Ta decât cum zic eu. Până la urmă, să știți că rugăciunea pentru ceilalți e chipul asemănării noastre cu Hristos, care este după durerea ta pentru sufletul celălalt, te va recunoaște îngerul la a doua venire când te va dea de parte sau de alta. După cum te-ai asemănat tu prin durerea aia și purtând și tu durerea celuilalt, cumva pe sufletul cu Hristos. Nu după altceva. Nici după fapte excepționale, nici după această durere. Dumnezeu poate să încerce să oprească pornirile spre rău ale omului prin lucrări exterioare bune și de care vă zic, deci la exterior, nu interioare, exterioare, dându-i lucruri bune sau trecându-l prin încercări, aducându-i mici boli, că de exemplu un om care dă cu cuvântul aspru în toți și face praf din toată lumea, când dă de o boală și numai să-l doară 3 zile măseaua, s-ar putea să mai tacă din gură, știți? Deci s-ar putea să îngăde Dumnezeu astfel de încercări. Dar nu totdeauna acestea sunt au sorții de izbândă pe care credem noi. De multe ori, cum cei care au văzut cum mor oamenii, știu că și pe patul morții acești oameni ajung să-L blasteme pe Dumnezeu. Și în durerile cele mai mari. Așa că mai mult păcat își fac. Și atunci nu poți cere nici măcar asta. Și până la urmă, dar în general se păstrează echilibrul între bine și rău. Adică între bine și rău, a cunoaște binele și rău într-o viață, se păstrează cam la toată lumea. Să poți alege binele dacă vrei să-l alegi. Iată, am pus înaintea ta viața și moartea. Alege viața, zice Dumnezeu. Deci, să știți că ăsta e cuvânt veșnic. Este înaintea noastră viața și moartea. Binele și rău, trebuie să alegem binele dacă vrem. Și în general se păstrează echilibrul acesta. Pentru că așa și-a dorit omul rai, să cunoască binele și rău, și Dumnezeu a schimbat. Foarte mult contează ce vrea omul. Omul când a ales că vrea să cunoască binele și rău, Dumnezeu l-a lăsat să cunoască binele și rău. Și noi până la sfârșitul veacului vom cunoaște binele și rău. Pentru că asta e calea pe care am vrut noi să mergem. Și s-a schimbat dreapta celui prea înalt. Adică Dumnezeu ar fi vrut altfel să cunoaștem acest bine și rău. Noi am vrut să-L cunoaștem abrupt, direct, binele și rău, să-L știm. Perfect, abrupt, abrupt, direct, l-ai cunoscut. Numai că în fața răului noi cădem ca muștele, știți? Adică ne lăsăm ispitiți, ne lăsăm înșelați, ușor îl confundăm cu binele. Toți oamenii care fac rău zic că fac numele unui bine, pentru ca să răzbune pentru viața lor necărșită din copilărie, pentru ca să nu știu ce, că n-a fost iubit de părinți, pentru că și tot au un bine în spate. Ca să le facă și lor rău altor oameni care și ei sunt oricum răi și l-au chinuit pe el. Și tot felul de lucruri. Și fiecare om crede că face binele prin această tainică lucrare a diavolului de a transforma binele în rău. Adică să-ți ofere niște, așa zise, lucruri bune care de fapt sunt rele. Și până la urmă, nu preponderența binelui sau a răului schimbă în bine sau în rău. pe om. Adică, dacă e mai mult bine, dacă eu numai bine o să am, o să am casă cu piscină, o să am, nu știu ce, o să am, asta e un fel de, era în anii 70, idealul. Acum, să am 7G, să am nu știu ce, să la la la, să am ultima formulă de inteligență artificială, să mă sfătuiesc cu ea toată ziua, să scot lucrări pe bandă rulantă pe care să nu-și dea seama el că sunt eu făcut. Nu știu, ce este acum? Și o să fiu fericit și o să fiu ocrotit de toate, avem impresia asta, dar nu faptul că Dumnezeu aduce numai bine asupra noastră sau aduce numai rău asupra noastră, face ca viața unui om să fie bună sau rea. Nu. Și uitați-vă la copii. Copii crescuți numai în bine, numai în bine, numai nimic nu le-a lipsit niciodată. Devin niște monștri uneori. Niște monștri pot deveni. Și copii care trec numai prin rău și necazuri pot deveni niște îngeri. Incredibil. Nu toți cei care li se face binele devin răi, nici toți cei care li se face rău devin buni. Dar se poate întâmpla asta. Deci altceva, este altceva. Nu preponderența binului sau răului mântuiește sau nu mântuiește, știți? Ci este un echilibru pe care Dumnezeu îl păstrează în viața oricui, ca să aleagă între bine și rău și să fie tot timpul când zice, când zice Dumnezeu am pus înainte ta viața și moartea sau binele și rău, alege viața, păi e clar că pune cam în aceeași pondere binele și rău în viața fiecărui om. Adică poți să te ocrotească părinții în multe feluri, nu știu câte. Binele și rău tot lui cunoaște, că n-ai cum să eviți acest moment și te vei întâlni. Dacă poate că nu își petreceau viața numai a te feri de rău în toate cele mai mici chichițe părinții, dacă cumva te lăsau mai ușor cu asta și cunoșteai într-un fel și binele și rău pe parcursul copilăriei. Erai într-un fel de la început mai vaccinat împotriva acestui rău și cu cât există o taină cu care, prin care Dumnezeu creează cu om. Cu omul în care oferă și binele și rău, îi descoperă și omul încetul cu încetul descoperă urâcenia răului și se și vaccinează împotriva lui. Pe când, de exemplu, cum spuneau oamenii, au fost comunități întregi care s-au retras pe lângă mănăstiri și au interzis copiilor și să uite la televizor și să intre pe internet și tot interzis complet. Copiii aceștia când au dat la 16-17 ani de alții care sau de televizoare, n-au avut nicio putere de a răbda. S-au uitat până au înnebunit. Înțelegeți? În ascuns. Au fugit de acasă. Au făcut orice ca să... N-aveau niciun vaccin împotriva acelui mod de ispită pe care ei nu o cunoscuseră. Dacă părinții poate că se mai uitau din când în când, spunea atâta trebuie, lasă că te-ai uitat destul. Și se găsea o metodă de aceasta mult mai înțeleaptă decât, nu, nimic, totul bun, perfect, pur, nu știu ce. Exact cum ai ține, să nu mănânce niciodată ciocolată, să nu bea niciodată niciun păhăr cu vin. Când o să dea de el, o să zică, da, ce era rău în asta? Vreau numai vin toată ziua, vreau numai țuică, vreau numai pălincă, vreau numai ciocolată zi și noapte. Au tortul de dimineață până seara. Tocmai pentru că a avut această opreliște. E foarte periculos. Omul e atât de complicat. Cea mai greu, cel mai complicată ființă de pe fața Pământului. Și nu poți tu drămui așa cu numai binele. Dăm numai binele și el să mă învăța numai cu binele. Și dacă va învăța să fie așa cum ai făcut tu, fără aia, fără aia, fără aia, fără aia, va deveni un fel de terorist pentru ceilalți. Și va forța să intre și ei în regulile stricte. Și va disprețui dacă nu fac asta. Dar în cazul rarisim că se supune și nu are... Am întâlnit foarte mulți oameni de felul acesta. De exemplu, oameni care au trecut prin viață și au ajuns să cadă în diferite păcate, mai ales legate de partea sexuală, și care au cam văzut ce este și n-au mai vrut după aia, și au trăit până la sfârșitul vieții ca monah, ca nu știu ce, ce au devenit fiecare. Dar au fost foarte cuminți. Pentru că văzuseră urățenia și am cunoscut oameni care nu s-au atins niciodată, nici de bărbat, nici de femeie, în sensul că dacă erai bărbat de femeie... Dar nu au trăit toată viața numai cu dorințe, cu așteptări, cu iluzii. Erau de 1000 de ori mai păcătoși decât ăilalți. De 1000 de ori, înțelegeți? Tocmai pentru că ei se feriseră, erau puri, erau curați, vreau să rămână curați, dar în același timp aveau iluzii. Și numai în aia trăiau, numai acolo stăteau cu mintea. Nu zic acum că trebuie să treacă prin așa ceva. Dar se pare că ispitele, încercările, că vă turburați, că... copiii voștri la 7 ani, la 10 ani, poate ajung să masturbeze, că nu știu ce. Nu știu. Există în spatele acestei îngăduințe al Dumnezeu, nu e o voie al Dumnezeu, și un bine pe care voi acum nu înțelegeți. Dacă acela ar fi pur, curat, desăvârșit, n-ar ști de nimic altceva, nu știu. Dacă n-ar vedea și n-ar simți în gura lui, zbura răutății și a păcatului și a morții prin destrânare, pe care o simte și prin masturbare și prin alte lucruri. Acel om nu știu dacă va ști să se lupte după aceea, când va da de păcat în sine, de ispit în sine, va fi praf și pulbere. Praf și pulbere. Va fi un rob. Deci, această ispită a omului de a feri pe celălalt de orice ispită, ispita părinților, genul așa, de a ține într-un clopot, sub un clopot de stică, e de multe ori un pericol absolut. Pericol absolut. Așa cum e viața, așa, cu greutățile ei, și trecute în copilărie prin conștiința și prin cuvântul părinților, să cunoască răul prin cuvântul și explicațiile lor, nu direct ascuns de la vecini, de la nu știu cine, să audă despre masturbare de la părinți, măi copile, uite așa, așa, nu de la vecinul cu care se joacă și ăla să-i vândă șmecherii și plăceri și nu știu ce și el să... Dacă nu trec prin părinți toate aceste lucruri, poate să devină niște monstruozități îngrozitoare și poate să devină ucigătoare de suflet. Altceva ce vreau să spun. Continuă, dar nu știu cât e ceasul. Târziu. Și cât e ora acum? Târziu. Rămâne pe data viitoare. Vă citesc ce text de la Ioan Grădeor trebuia să explicăm acum. Zice Sfântul Ioan Grădeor. Laban a fost nerecunoscător, nedrept cu Iacob. De aceea stăpânul răsplătește pe Iacob ca pe un drept. Deși și Iacob a avut greșeli și prostii și a făcut, dar totuși, pentru că a fost nedrept Iacob, Dumnezeu răsplătește Laban, Dumnezeu răsplătește pe Iacob. Și de aceea zice Dumnezeu, am văzut ce ți-a făcut ție Laban. De aici învățăm, zice Ioan Gură de Aur, că dacă îndurăm cu blândețe, dar e foarte grele cuvintele, deci învățăm că dacă îndurăm cu blândețe, cu liniște, nedreptatea oricărui om, cu liniște, cu blândețe, oricărui om, atunci ne bucurăm de marea și bogată ajutor dat de Dumnezeu. Atunci ne bucurăm de marele și bogată ajutor. Ori, în general, noi nu trecem de aceste două blândețe și liniște. Ce blândețe? Ce e? Ule, la adresa Dumnezeu. De ce mi-ai îngăduit? Cine e ăsta? L-o mor! Adică, și atunci ne bucurăm de o mică răspătire a lui Dumnezeu, nu de mare. Există și în condițiile astea, când ți se face îndreptate, o mică răsplată în Dumnezeu, dar nici în un caz mare. Atunci ne bucurăm de o mare și bogată ajutor de la cel de sus. Să nu ne împotrivim, deci, zice Ioan Grădeor, celor ce vor să ne facă rău. Să nu ne împotrivim. Ci să îndurăm răul cu curaj, știind că stăpânul Universului nu va trece cu vederea și știe tot. Deci știți că noi avem ispita asta, că nu știe, Domnul. Nu știe nimic. Nu mă bag în seamă, m-a uitat, mă judecă, îmi plătesc păcatele, prostii de genul ăsta. Asta cu plătesc păcatele nu e o prostie chiar mare, dar e o prostie în felul cum o hotărâm noi. Că noi zicem, plătesc păcatele care le-am făcut, eu nu știu, nu. În alt înțeles, că noi am căzut într-o lume a păcatului, că părinții noștri, că noi, că lumea întreagă stă sub păcat și atunci răul în sine este o răsplată acestui păcat care îl face lumea. Noi am schimbat fața lumii și fața Universului prin păcatul nostru, noi oamenii, făcut zi de zi. Și acest rău care s-a acumulat în univers și în făptură ne muncește și pe noi. Și prin boli, și prin... Dar nu că noi neapărat am făcut, gata, ți se dă. Tu ai suferi pentru păcate. Atunci ar fi aberant. Pentru ce suferă copiii, nu? Ar fi aberant. De ce suferă oamenii naivi, curați, simpli? Nu. E un rău care s-a acumulat în univers întreg, făcut de neam întreg, de la Adam încoace, nu numai de Adam, păcatul primordial și gata. Nu! Din păcat, făcut sute și sute și mii de ani, generații după generații, și acesta a stricat făptura. A stricat legile, zice Scriptura. Atunci a schimbat dreapta, am văzut și am cunoscut schimbarea dreptei celui prea înalt, zice Psalmul. Adică s-a schimbat rânduiala lui Dumnezeu cu omul. După ce omul a luat o rasnă cu păcatul și trăia în păcat și Dumnezeu a schimbat rânduiala cu el și de acum... Pământul va avea și arșiță, zice Dumnezeu lui Noe. Zice, de acum arșița, frigul, iarna, vara, nu vor înceta niciodată. Deci cu asta spunea că începe pustiul, începe frigul, începe groaznic, perioadele de trecere de la animalele. Poți să mănânci carne de acum, dar în momentul ăla și animalele au devenit carnivore, numai omul. Deci Nu se vorbea până atunci că se sfâșiau animalele între ele, se omorau. Nu exista până la noi. De la noi încolo s-a schimbat rânduiala lui Dumnezeu cu noi și chipul lumii s-a format după chipul omului interior. Adică, de aici e mult de spus, e o schimbare a dreptei celui prea înalt, că răul, așa, în forma asta, vizibilă și care ne produce frică și moarte, ne mai schimbă spre bine. Cu cât răul e mai mic, nu e nevoie de un rău așa de mare, cu cât răul e mai mic în interior, în noi, și vicleșugul și prefăcătoria noastră e mai mică, nu era nevoie de asemenea de experiențe astfel de dure în exterior ca să ne schimbăm noi. Și atunci lumea dinainte de noi era mult mai ușoară, mult mai frumoasă. Dar după noi a fost și mai grea, pentru că căderea omului a fost și mai mare, știți? Și era nevoie de astfel de încercări. Dar deja continuăm data viitoare cu acestea și din întrebările voastre care sunt nenumărate, că mai are acolo multe, să vă răspund așa pe scurt. Părinte, ne puteți recomanda autori sau Sfinți Părinți care vorbesc despre drepții Vechiului Testament dintr-o perspectivă negativă, cum faceți dumneavoastră? Nu, eu vorbesc, nădăjduiesc că vorbesc dintr-o perspectivă realistă, realistă, adică nu avem cum să spunem că bine a făcut Iacov că l-a înșelat pe frate sau wow, ce fain a fost, faceți-o și voi, înșelați-vă. Adică, nu merge. Bine a făcut Iacob că nu știu ce a mai făcut pe acolo, greșeli care le-a făcut, că s-a hotărât el să-și facă avere fără să întrebe pe Dumnezeu. Da, sunt și lucruri rele, sunt și lucruri nerânduite, nu după voia lui Dumnezeu din viața lui Iacob, și atunci trebuie să vedem și cele bune și cele rele. Despre asta, părinți care vorbesc de rău, nu știu. La rugăciunea de după împărtășanie, când citim rugătorii aduc pentru mine pe Sfântul Apostol, pe Sfinții Apostoli, aceștia chiar se roagă pentru noi. Da, îi aducem rugători pentru că ne socotim nevrednici pentru împărtășanie. Și atunci zicem, e ca și cum ai zice, tu ești într-un liceu în care sora sau fratele tău a fost înainte în liceul ăla și băi, numai 10 loc, numai... Hai, ești rudă cu... Hai că te trec pentru ăsta. Că... Adică, vii și zici, sunt prieteni cu Sfântul Nicolae. Sfântul, bine, bine. Hai, că te mai las o altă. În sensul ăsta. Putem să spunem că sunt oameni buni când Hristos spune că nimeni nu e bun decât Tatăl? Nu putem spune. Nimeni nu e bun decât Dumnezeu. Așa este. Nimeni nu e bun. Bunătatea noastră este o spoială. O prefăcută bunătate. Că, de fapt, dacă e pus la încercare, noi devenim răi. Doamne! În 3 zile de dus undeva și ținut mai la răcoare și cu niște bătăi pe spinare, câteva așa, nu... Păi devenim, ne vindem și mama, și tata, și fratele, și spunem orice, și blestemăm și pe Dumnezeu. Deci, unde e bunătatea noastră? Dacă ar fi o bunătate care nu are sfârșit și care e cu adevărat serioasă și adâncă, păi noi, la orice, în orice situație, n-am cădea și n-am face nimic în toate lucrurile astea. Ori noi suntem în stare să ne vindem și să ne judecăm unii pe alții numai pentru că ni s-a luat, că s-a dat un tort, așa, și ăla a luat bucata mai mare și bucata mai mică. O jumătate de zi îl urăsc pe ăla. Uite, doamne, și mecheru și mai era și dreaz. Și băgă la el. Deci nu suntem în stare, nu avem bunătate. Nu, asta bunătate e o chestie pe care Dumnezeu ne-o asigură prin faptul că ne ține așa într-un mic rai personal, avem o casă în care mergem, dormim, oamenii nu ne chiar huiduiesc pe stradă, nu ne omoară, dar trăim așa într-o zonă mai așa ocrotită cumva și atunci dezvoltăm o mică bunătate. Bună ziua, bună ziua! Dar altfel... Bună ziua! Ce zi bună! Că nu ai nicio zi bună! Adică, nu mai... Astea-s povești bunătate. În ce carte, cum zicea domnul Bietul Răzvan Codrescu, care a murit, că veneau tot felul de deștea și spuneau că cei din închisori, nu știu ce, că poate că la un moment dat au cedat și au scris acolo și ce se zicea? Zicea, băi, oameni buni, voi n-ați stat o săptămână la o pușcărie, mă. Și n-ați primit nici 2 bețe pe spinare și zice, na, de ce a scris acolo, nu știu ce, și oamenii ăștia au stat 12 ani și toată ziua au bătut la tăl și nu-ți permis tu să vorbești tu că de ce a făcut ăla. Așa și noi. În ce carte a Vechiului Testament se scrie despre legea de a te căsători și consecințele faptului de a trăi în desfrânare? În multe. Dar mai ales în Levitic. Dar mai ales Mântuitorul ne spune în cuvintele sale, clare, clare. Adică ce vrei mai mult decât spune Mântuitorul? Vezi numai Vechiul Testament? Este Noul Testament. Am găsit pe internet că animalul cu gestația de 2 ani este elefantul, nu leu. Bine. Nu știu, eu m-am zis și a zis Epifania, m-am zis să vă interesați. Putem trece cu pe pomelnicul pentru liturghie pe cineva despre care știm că la un moment dat ducea o viață apropiată de Dumnezeu, dar acum nu mai știm în ce relație are cu biserica. Da, bineînțeles. Nici așa să fim așa de Doamne, nu mai știi nimic. Na, nimic, nimic. Nu! Îl știe un bun, îl pui acolo înainte de Dumnezeu. Când scriem la pomelnice numele cuiva și apoi cu familia e în regulă, da, în general e în regulă. Știți, să nu fim... Uitați-vă că îi pomenim pe stăpânire și acolo în stăpânire știți ce pragmatici sunt pe acolo. Și pentru judec... Nu știu, ce mai pomenim acolo? Pentru ctitor, pentru mai mari orașuri și ai satul. Și știm, unii nu sunt creștini, alții sunt mai de capul lor, fiecare cu... Și totuși îi pomenim și nici n-aș vrea să fim prea aspri cu ai noștri. Nu știu nimic despre el, nu mai pomenesc. Dacă cumva, poate nu merge chiar în fiecare duminică la biserică. Pare este greșit că îl slăvesc pe Dumnezeu ca și în timpul rugăciunii atunci când văd, aud și simt moarte înaintea mea. Deci, încă o dată. Pare este greșit că îl slăvesc pe Dumnezeu ca și în timpul rugăciunii atunci când văd, aud și simt moarte înaintea mea. Mare înaintea mea. Marea. A, marea. Nu este greșit. Bineînțeles că marea... Noi vorbim și... Minunate sunt înălțările mării, minunate sunt cele înalte Domnul, zice. Deci minunate sunt înălțările mării, minunate sunt cele înalte Domnul. Adică noi slăvim pe Dumnezeu văzând marea. Slăvim pe Dumnezeu văzând munții. Slăvim pe Dumnezeu văzând câinii. Slăvim pe Dumnezeu... Nu câinii, și câinii, și câinii. Câinii. Slăvim pe Dumnezeu văzând păsările cerului și auzindu-le. Adică, de ce nu? Cum să nu? Pe lângă Jurnalul Fericirii, ce carte, ce cărți mai sunt din cele mai frumoase scrise în limba română? Sunt multe. Sunt deosebite, dar n-aș vrea, aș îndepărți pe mulți, spunând una și alta, nespunând-o. Bine, o să fac așa un 10, top 10, după capul meu, ce cred eu, dar poate că sunt alte 10. Dar nu acum. Ce să fac dacă părinții au avut patima alcoolului și au suferit foarte mult din cauza asta? Sau am suferit foarte mult. Problema este că mă afectează și în viața de adult, având probleme și în relația cu Dumnezeu, cu semenii. Acum am devenit și eu dependent de acolo. Asta de acolo că... Păi da, frate, dacă știi asta și cunoști, nu te lăsa. Du-te, ajută-te, du-te la grupurile de sprijin, du-te la... Spovedanie, du-te la împărtășanie, du-te la psiholog, du-te la non-alcoolici anonimi sau alcoolici anonimi. Și du-te peste tot, fă ce știi, închide-ți. Deci aveam la țară oameni care în anul ăla cât am stat, erau oameni acolo care erau alcoolici și aveau rușine față de mine, așa, și față de că ziceau, om cu școală, nu știu ce. Și ne zicea boierul la boierul, bă, boierule, nu știu ce. Erau unii cum au fost boieri pe acolo. Și zicea, bă, băierule, să aduc două damigiane cu uvi. Că mi-e rușine să vin să-și cer, mă. Și le ții mea ta acolo și când vin zici, nu-ți dau. Și, Doamne, așa făcea, era rușine, Doamne, să vină. Tot de vedea pe lângă poartă, pe acolo, cum umblă. Și eu mă făceam că nu-l văd și plecam repede, că altfel își făcea curat. Să zică, niște vin. Era vinul lui. Dar, Doamne, făcea în așa fel încât să nu bea, știți? Adică face orice, Doamne, ca să nu bea. Exact cum a făcut acel stareț de care zicea Părintele Nicolae Saharov. Un stareț din Muntele Athos care, tot potrivind acolo la potiră, nu știu ce, s-a învățat cu vinul. Îi făcea vinul. Și și-a dat seama și era stareț, era părinte duhovnicesc și le-a chemat tot o obște de 50 și nu știu câți de mănași și a zis, mă, eu m-am împătimit de vin. Uite care e problema. Vă rog frumos, cum mă vedeți? Că pun mâna pe sticlă, că cobor la beci, că săriți pe mine. Bă, nu-i voie. Și așa făceau toți. Cu ochii după el erau. Vă dați seama? Păi dacă bețivă acesta sau fratele ăsta care a zis, ar zice la toată lumea, mă, cum mă vedeți? Să-mi ziceți, mă, mai bei? Mai bei, mă? Sau să mă ia așa, să mă țină tare toți, numai să mă... Păi nu știu, că ți-ar fi rușine. Nu mai beau. Și așa făcea. Și el dădea un exemplu și invers. că unul dintre monahi s-a jurat că el nu va bea niciodată în, înaintea lui Dumnezeu, s-a jurat că așa, în mănăstirea aceea, că acolo stătea în mănăstire. Și tocmai de aia, pentru că stătea în mănăstire și că s-a jurat că acolo nu va mai bea, starețul nu îl lăsa să plece niciune. Rămâi în mănăstire. Că el dacă ieșea, și el, ca să găsească motiv că nu e în mănăstire, scotea capul pe fereastra mănăstirii și bea așa. Deci dacă vrea omul, n-ai ce-i face, nu poți să... Știți? Dar dacă vrei să nu bei... De exemplu, un altul Bartolomeu vorbea de un stareț de la Stismana, nu Gerasimiscu, altcineva înainte de el, care a fusese mare beții. Mare beții, domnule. Și avea totuși rușinea asta să nu bea în mănăstire. Și mergea în sat în Tismana și bea acolo și se întorcea pe trei cărări. Pe acolo. Și un ucenic al lui foarte bun, care îl iubea și era și el preot acolo. Tot i-a spus, părinte, ce faci, părinte? Nu pot. Și când a venit toată beat așa, domne, l-a bătut ăsta, ucenicul. Bine de tot, așa l-a bătut. Și a zis, dacă mai vii așa, tot așa o să-ți fac. Și ăla s-a trezit. Dureau toate după ce s-a trezit din beție. Și a dat canon. Dar același timp a zis, bine ai făcut, da, canon. Și n-a mai băut după aia. Dom'le, l-a bătut. Deci, asta este, nu se poate altfel. Ce să fac dacă părinții au, da. Deci, să faci ce poți să înlături de la tine orice băutură din casă, de peste tot. Ca să-l închidă. Mai răspund, doamnă Pregorci. Dacă dincolo nu vom fi nici bărbat, nici femeie, atunci ce se va întâmpla cu legătura dintre soți și soție? Că va rămâne în frumusețea cât a fost. Dacă a fost o prietenie, va rămâne prietenie. Dacă nu, se duce la gară. Da. De aceea se și spune. În prietenie e cea mai înaltă formă de legătură între bărbat și femeie, dintre bărbat și bărbat, femeie și femeie. Dumnezeu și o prietenie. Voi sunteți prietenii mei. Prietenia e o formă, nu este mai mare iubire decât aceea că se-și pune cineva viața pentru prietenii săi. Dumnezeu ne vorbește de prietenie. Vă îndemn să intrați pe internet și să ascultați un cuvânt scris la Cluj de părintele Mihoc, Vasile Mihoc, despre prietenie. Dar el a mai spus și în alte părți. Vorbește extraordinar, cu dovezi din vechi, Noul Testament și vorbește despre prietenia dintre Avram și Dumnezeu. Avram, prietenul lui Dumnezeu. Rar mi-a fost dat să ascult astfel de... Ei, deci dacă rămâne o formă de prietenie între oameni, asta rămâne dincolo. Dacă nu, nu. De aceea, când se cunună oamenii, nu se zice, este singura taină în care nu se zice... Se cunună robul Dumnezeu în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nu se zice acum și pururea și în vecii vecilor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dar unii prea zi nu acum și pururea și... Nu e căsătorie pentru vecii vecilor, fraților. Înțelegeți? Nu e pentru vecii vecilor. Deci așa e acolo, scrie. Acum și pururea, acum Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Atât. Nu. Cu atâta ofrinția vă căcurați. Nu, vecii vecilor. Nebunule! Că acum 20 de ani și nu pot. Și mai pot. Și vrei în vecii vecilor. Da! Că știți că oamenii când se obișnuiesc schimb într-un fel de obișnuință obradică. Și nu mai pot. Și m-a săturat. Și cum? Păi dacă așa e scris acolo. Și zice, Mântuitorul ne zice că acolo nimeni se însoară, nimeni se mărită. Și tu contrazici pe Mântuitorul că acolo se însoară, se mărită, că acolo vom rămâne. Nu, domnule, nu. Rămâne prietenia veșnică și dragostea care a fost între oameni. Și asta rămâne. Dar restul nu rămâne. Putem spune că există moarte și din cauza acestei păcate, acestei răutăți acumulate din... Da, bineînțeles. Dar despre asta vorbim de o viitoare mai mult. Bine. Cred că acestea, mai este o mică. Cum să cultivăm încrederea că indiferent de cât sunt de păcătos, Dumnezeu mă va mântui, iar nu judeca pentru păcate. Păi, nu că indiferent de cât ești păcătos. Să te găsească în luptă, în osteneală, chiar dacă ești foarte, foarte păcătos. Să nu te lași, să nu te nădăjduiești, să încerci. Și mila Lui Dumnezeu te va mântui, nu faptele tale bune, dar tu trebuie să te străduiești. Asta e sine. Să te străduiești chiar dacă nu faci nimic. Numai rămâi străduindu-te. Tu să fii ca și calul ăla care se spune că a fost dus în târg și era atât de slab, atât de prăpădit, atât de fără dinți, fără nimic, nu era bun de nimic, nimic, nimic. Și zicea, Dumnezeu, dar de ce îl vindeți? Păi trage, Dumnezeu, da? Punea un cărucior de la de butelie după el, nu trăgea. Păi, are dinți morți, nimic nu avea. Are, nu știu ce, mănâncă, face, trage, trage, nimic, 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 nimic. Păi și atunci, ce se zice, Dumnezeu, dar are o râvnă, calul ăsta nu se lasă. Nu se lasă. Stă în picioare. Nu se lasă. Adică, cam așa trebuie să fim noi. Zice, nu te lași, Dom'le, n-ai reușit nimic, nu tragi căruciorul, nu faci nimic, nu faci nici aia. Nu te lași, toți vii acolo în biserică. Păcătosul păcătoșilor, răul răilor. Te întorci iară, îți pare rău, iară încerci, iară cu început, iară, 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 iară. E singura soluție, să fiți ca și calul ăla. Da. Trece cu mine.
Cuvinte-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și mai ca Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât pe robinii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu
pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, Misericordioase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să-L vină.